Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
Чи завершився в Україні процес декомунізації і чи справді безповоротно перейменовано міста і вулиці? Про це поговоримо сьогодні у програмі «Деталі». З вами Олена Римовська. Вітаю!
Як усе почалося? Чому триває? Хто дійові особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Роком декомунізації назвав 2016-й директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Перед Новим роком інститут оприлюднив ключові цифри у рамках цього процесу, і так перейменовано 51 тисячу вулиць, а також 987 міст і сіл. Повалено понад 1300 пам'ятників Леніну. Так звані декомунізаційні закони набули чинності у травні 2015 року. Чи незворотній запущений у дію процес декомунізації і як це взагалі відбувалося у 2016 році, певні підсумки спробуємо підбити сьогодні разом із гостем студії, співробітником Інституту національної пам'яті Сергієм Рябенком, одним із авторів декомунізаційних законів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
044-490-2905, шановні слухачі, це телефон нашої студії. Як ви ставитеся до декомунізації? Вважаєте це успіхом чи провалом новітньої історії України, телефонуйте у прямий ефір. Пане Рябенко, чи завершився процес декомунізації в Україні?
Ну, питання надзвичайно цікаве, і надзвичайно цікаво на нього відповідати. Тому що у нас здебільшого серед наших співгромадян поширена чомусь така думка, що весь процес декомунізації він мусить зводитися до перейменування населених пунктів, чи вулиць, чи там демонтажу певних пам'ятників з публічного простору. Насправді це лише одна з складових процесу декомунізації. Якщо брати ширше, то процесу подолання спадщини тоталітарних режимів. І, власне, цей процес увінчається успіхом тоді, коли в свідомості наших громадян відбудуться незворотні зміни і не стоятиме питання про те, чи можна толерувати якісь зловчини над тоталітарними режимами, чи можна застосовувати їхні методи для управління суспільством чи ні. Тобто, що коли для суспільства на це питання буде однозначно відповідь ні, то тоді можна буде сказати, що цей процес вже завершено.
Перейменування вулиць і повалення Ленінів – це якийсь перший крок до того, до вашої кінцевої мети?
Я би сказав, що перейменування об'єктів топоніміки і, поправлю вас, не повалення, а демонтаж, тому що закон застосовує саме цей термін, це лише один з аспектів декомунізації, тобто один з напрямків, по якому ми рухалися, і, власне, ми як інститут Нацпам'яті, ми намагалися рухатися в кількох напрямках по цьому процесу, ну, але видима частина цього процесу, це саме те, з чим люди найчастіше мають справу, це от перейменування населених пунктів і демонтаж пам'ятників.
Розкажіть нам, будь ласка, ви як співробітник Інституту національної пам'яті, як інститут бачить весь цей процес декомунізації і його кінцеву мету, про яку ви щойно сказали, на які аспекти розбиваєте? Ми вже вирішили, що перейменування топоніміки – це один із аспектів. Що ще? Який комплекс заходів?
Другий надзвичайно важливий комплекс заходів, про який ми теж дуже часто говоримо, це процес відкриття архівів. Тобто, в складі декомунізаційного пакету, так званого, був прийнятий, на мою думку, ще один дуже важливий закон, який забезпечив доступ до архівів репресивних органів комуністичного режиму. Тому що без відкриття архівних документів, власне, без їх оприлюднення, без їх опрацювання як фахівцями, так і просто людьми, які цікавляться темою подолання цієї тоталітарної спадщини, напевно, було би неможливо. І, власне, з цим пов'язаний третій аспект процесу декомунізації – це подолання ось цих тоталітарних міфів, які залишилися в спадок від Радянського Союзу і які зараз, на жаль, дуже активно культивуються Російською Федерацією, в тому числі для того, щоб якимось чином виправдати чи обґрунтувати свою агресію на сході України і анексію Криму.
І для цього Інститут національної пам'яті буде робити якісь просвітницькі кампанії?
Власне, ми вже робимо ці подібні кампанії. Якщо говорити про подолання, наприклад, радянських міфів, то один з таких важливих міфів – це міф про Другу світову війну в радянській термінології «Велика вітчизняна». І, власне, от минулого року моїми колегами по інституту була зроблена одна з проб, власне, в такій не дуже науковій, але більш публіцистичній формі, донести і розповісти про 50 найбільш поширених міфів про Другу світову. І вийшла відповідна книжка в одному з видавництв України, яка так і називається «Війна і міф. Українська Друга світова», і яка присвячена, власне, подоланню цієї теми. Ну, наскільки от нам відомо, то достатньо вдало ця книга розходиться, достатньо вона користується попитом серед співгромадян, тобто будемо сподіватися, що до якоїсь частини все ж таки ці меседжі будуть донесені.
Про перебіг декомунізації говоримо в ефірі програми «Деталі» зі співробітником Інституту національної пам'яті Сергієм Рябенком. І підказує звукорежисер, що ми маємо вже першого слухача. Доброго вечора. Хто ви, звідки? Представтесь, будь ласка, і ваше запитання.
Добрий вечір. Це Володимир з Харкова. Я хочу подякувати Інституту національної пам'яті і Міністерство культури України, які підтримали назву Шевченківський район замість Дзержинського району на честь лікаря Дзержинського. Проте був вибір і для назви іншого району, наприклад, Сковородинівський. І як на пам'ятнику Сковородини написано «Світло вивів і не спіймав», так і не вдалося. Вже Сковородини має багато століть, і не вдалося його спіймати. Він це передбачив, і нам це вказує на сьогодні. На жаль, немає схеми, де можна було побачити, що в Харкові всі вулиці перейменовані, тому що обласна рада рекомендувала переназвати, але окремі вулиці так і залишились, такі, як були. Наприклад.
Ви маєте на увазі вивіски, так?
Ні, я маю карту, де будуть перейменовані всі вулиці декомунізовані. Вони деякі залишились недекомунізовані. А вивіски, то не завжди вони є.
Я зрозуміла, дякую. Це виходить, що, і наскільки я правильно розумію проблему, що не по всіх об'єктах топоніміки ще завершений процес?
Тут може бути кілька аспектів цієї проблеми. По-перше, не завжди та чи інша назва, яка виникла в радянський період, власне, підпадає під дію закону про засудження тоталітарних режимів. Тому що, наприклад, якщо ця назва виникла в радянський період, але назва пов'язана з іменем особи, яка зробила вклад в науку чи українську культуру і не вчиняла, і ця особа не була причетна до політичних репресій чи масових злочинів, то, власне, цей об'єкт топоніміки не конче потребує перейменування. Мова йде, наприклад, про топоніми, пов'язані з іменем Павла Григоровича Тичина, який формально обіймав певний період часу посаду в Верховній Раді УРСР, але, тим не менше, я думаю, ніхто не буде заперечувати його вклад в українську культуру, і тому такі об'єкти топоніміки, вони не підлягають перейменуванню.
044-490-2905, телефон прямого ефіру. Ми говоримо сьогодні про декомунізацію і запрошуємо вас, шановні слухачі, телефонувати в студію і розказувати, що ви про це думаєте. Ми зробимо коротеньку паузу і повернемося, продовжимо розмову.
Маєте що сказати по темах ефіру? Пишіть свої пропозиції у соцмережах із хештегом «Деталі» і телефонуйте у прямий ефір 044-490-2905. Програма «Деталі». Відповіді на ваші запитання.
Пане Рябенко, давайте нагадаємо нашим слухачам, як взагалі відбувався оцей перший етап декомунізації в Україні, перейменування топонімів, тобто є декомунізаційний пакет законів, який набув чинності у травні 2015 року. І при перейменуванні ми керуємося, перш за все, наскільки я правильно розумію, законом про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні.
Саме так. Власне, ось цей закон, точніше його перехідні положення, і визначав той механізм, за яким таке перейменування об'єктів топоніміки мало відбуватися. За цими перехідними положеннями передбачалося певних таких три етапи. Тобто на першому етапі відводився 6-місячний термін для того, щоб органи місцевого самоврядування в своїх територіальних громадах провели громадські обговорення, на яких мешканці населених пунктів мали обрати нові назви для своїх вулиць, площ, інших об'єктів топоніміки. І, власне, по завершенню цього періоду органи місцевого самоврядування, міські, селищні, сільські ради мали мали ухвалювати рішення про перейменування таких об'єктів топоніміки. Хтось скористався цим правом, хтось цим правом, на жаль, не скористався в силу різних причин, як то фактор виборів, десь небажання, можливо, брати на себе якусь відповідальність, проявляти ініціативу, десь, можливо, в силу якогось внутрішнього несприйняття тих положень закону. Але ну, ми мали таку картину, що частина топонімів була перейменована місцевими радами, частина залишилась неперейменована. Тоді розпочався другий етап, так, на якому протягом трьох наступних місяців рішення мали ухвалювати сільські, селищні або міські голови. Теж мали доволі багато прецедентів, в тому числі і в тому ж Харкові, про який говорив попередній слухач, в Києві, в інших великих містах, коли дійсно міські, селищні, сільські голови приймали такі рішення в формі розпоряджень, і теж частина топонімів була перейменована. Але ми знову ж таки розуміли, що в певних населених пунктах, в певних будуть ситуації, коли навіть на цьому другому етапі, в силу різних причин, знову ж таки, але міські, селищні, сільські голови, можливо, не зможуть перейменувати всі об'єкти топоніміки.
І тоді наступав третій.
Тоді настав третій етап, на якому протягом трьох ще наступних місяців відповідні повноваження набували голови обласних державних адміністрацій. І, власне, ті об'єкти, які не були перейменовані чи то рішеннями місцевих рад, чи то розпорядженнями сільських, селищних, міських голів, в більшості були перейменовані вже на підставі розпоряджень голів ОДА. Це за нашими спостереженнями, в основному цей процес тривав в травні 2016 року. На жаль, можна констатувати, що певна частина об'єктів топоніміки все ж таки на сьогодні ще залишається неперейменованою. В силу різних причин. Тому що
давайте ми зробимо коротеньку паузу, ви не забудете, про що ви хочете сказати. У нас тут черга зі слухачів, і наступний слухач, доброго вечора, хто ви звідки?
Добрий вечір.
Доброго вечора, ви в прямому ефірі.
Алло, слышите? Добрий
так,
вечір.
Чуємо, ви хто, звідки, скажіть, будь ласка.
Это ваша Одеса беспокоит, Наталія.
Дуже приємно, ваше запитання, репліка, да. Та.
Да, і запитання, репліка. Во-первых, я хочу сказати, що якщо Україна позиціонує себе як європейська держава, то нужно було б провести референдум по этому вопросу. Во-вторых, неужели ви думаєте, що це не викликає у людей в лучшому випадку недоумение и неудобство. Очень сейчас это смахивает на то, как вот в Пальмиру вошли маджахеды и стали подрывать статуи. И в-третьих, вот у нас в Одессе переименовали улицу Валентины Терешковой. Вот, ну, я читала в интернете, ссылается на то, что она была членом коммунистической партии, сейчас депутат Госдумы. Ну вот просто посмотрите, кто в мире знает Валентину Терешкову и кто знает вас, которые зачеркивают ее имя. Спасибо.
Дякуємо.
Давайте
відреагуйте на Валентину Терешкову.
З Валентини Терешкової. Крім формального критерію, що вона була членом ЦК і підпадає під формальний критерій закону, є ще друга обставина, яка спонукає нас, як Інститут національної пам'яті, власне, говорити про те, що топонімів на честь Валентини Терешкової на території України не може бути. Ми не повинні забувати, що в 2014 році Валентина Терешкова, не просто будучи депутатом Державної Думи, голосувала за анексію Криму, а після того, як ця анексія сталася, вона в складі делегації Державної Думи приїжджала на цю окуповану і анексовану територію і висловлювала певні меседжі, які йдуть врозріз з територіальною цілісністю України. Тому на території незалежної держави України топонімів на честь Валентини Терешкової не повинно бути і їх і не буде. Є ще, знову ж таки, ще один формальний аспект. Діюче законодавство України забороняє категорично називати об'єкти топоніміки на честь живих осіб. Валентина Терешкова станом на сьогоднішній день жива, і це є ще одне порушення закону.
Ми маємо ще дуже багато цікавого для програми, але зараз включимо ще одного слухача. Доброго вечора, хто ви звідки?
Доброго вечора, Тернопіль. Ну, двома руками підтримую декомунізацію в Тернополі першого Ілліча. Ми повалили в 1991 році, хочу вам сказати.
Тобто ви своїми руками декомунізацію розпочали?
Тернопіль почав. Тернопіль. Перший Ілліч впав в Україні в 91 році в Тернополі. Але красти менше не перестали з бюджету, я маю на увазі. Комуністи крали, зараз свободівці крадуть. Все як було, так і є. Хто при кориті, той і краде. А хотів би запитати вашого гостя, він так знає, що від чого пішло, яким наслід. Скажіть, будь ласка, європейська валюта євро, вона від слова Європа чи від слова єврей?
Це неминуче, звичайно, що слухачі звертаються до цієї теми, і ми вкотре звертаємося до слухачів із проханням бути терпимими і формулювати все-таки свої запитання ближче до теми. Яким чином ваше запитання стосується декомунізації, мені, наприклад, сказати складно. Ми продовжимо, бо маємо дуже багато цікавого матеріалу. Ми запитали жителів Києва про їхнє ставлення до декомунізації, про те, чи варто було запускати такий процес. Пропоную послухати.
Думаю, да, треба позбавлятися. Я, до речі, колишній комуніст партії Радянського Союзу, але я назад не хочу і вважаю, що треба робити. Це треба робити, виривати з корінням.
Ну, знаєте, що з однієї сторони це і потрібно зробити. Ну, не так усе нагало. У нас є дуже багато і соціальних проблем, яких треба рішати в першу чергу.
Звичайно, і все людство інтелектуальне, яке може мислити, воно повинно думати, як скинути цей зашморк із шиї.
Позитивно оцінює, треба позбавлятися від цього.
Ну, я не знаю. Мене виховувала мама, яку виховували радянські батьки, і той весь менталітет, він передається так чи інакше. Тобто у нас якась сурова реформа, вона просто не піде, тому що людям то буде дуже важко, а ну поступово, тільки поступово, мабуть, що багато-багато років це все займе.
Дуже гарно, звісно, пора всіх сковернути було давно.
Не знаю,
наверное, да.
Потрібен, дуже потрібен, тому що ми не живемо в комуністичному суспільстві. Ці ідоли нам нагадують про людей, які зробили більше шкоди для України.
Ось такий результат опитування маємо в Києві. Сьогодні у програмі «Деталі» говоримо про перебіг декомунізації в Україні. І ми маємо ще одного слухача. Доброго вечора. Хто ви звідки?
Доброго вечора. Це Микола. Київ. Вітаю всіх у студії. Ви знаєте, прослухав попередніх слухачів, ну це крайні погляди і це вияв совковості. У мене таке. Як вам подобається повідомлення, два катери для військово-морських сил України будуть виготовлені на заводи Порошенка, які називаються досі «Ленінська кузня». Невже президент не громадянин України? Невже він не обіцяв продати це ці свої підприємства і ще й не виконує закон, а президент громадянин України?
Ну, ми тут, мабуть, торкнемося лише аспекту декомунізації, оскільки це тема нашої програми. Ленінська кузня має бути декомунізована?
Ленінська кузня, як і багато інших підприємств в Україні, обов'язково має змінити свою назву і привести її у відповідність до вимог закону про засудження тоталітарних режимів. Власне, Інститут національної пам'яті вже звертався до зазначеного підприємства з відповідним листом, нагадуванням і роз'ясненням того, як це все мало бути здійснено. Отримали ми відповідь від керівництво підприємства, ну, відповідь така достатньо загальна, що вони визнають необхідність зміни назви, але говорять про те, що оскільки в них загальні збори акціонерів проводяться лише раз на рік, то вони до цього питання повернуться, ну, так принаймні описують, що вони повернуться до нього наступного року, і до того моменту триватиме так званий громадський конкурс на нову визначення нової назви підприємства.
Ми чули про те, як до декомунізації ставляться опитані в Києві нами жителі міста, а тим часом деяких в різних регіонах ставлення до декомунізації не однакове. Наприклад, ми знаємо, що в Одесі, звідки була одна з наших слухачок попередніх, деякі представники громади намагалися через механізм громадських слухань повернути деяким вулицям назви на честь комуністичних діячів. Не вщухають дискусії і в Кропивницькому, колишньому Кіровограді, щодо нової назви міста деякі її супротивники навіть позиваються до суду. Наш кореспондент Павло Іванов розкаже деталі.
На Кіровоградщині декомунізація могла б минути спокійно, якби справа не торкнулася назви обласного центру. В 2016 році тут змінили назви більше ніж 9 десятків вулиць, а колись Кіровоградський національний технічний університет тепер називається Центрально-Українським. Не викликало особливих громадських збурень і перейменування районів міста, парків та скверів. Натомість нова назва самого міста Кропивницький влаштовує далеко не всіх. У жовтні 2015-го під час загальноміського опитування більшість містян підтримала назву Єлисаветград. Цю назву місто мало у часи Російської імперії. Те опитування, однак, не мало жодної юридичної сили, а місцеві депутати до спільного рішення у цьому питанні так і не дійшли. Тож обирати нову назву доручили Верховній Раді України. Та вирішила на користь Кропивницького, адже саме у цьому місті Марко Кропивницький у 19 столітті заснував славетний театр корифеїв. Серед незадоволених рішенням Верховної Ради і колишній кандидат на міського голову Артем Стрижаков. Під час публічних виступів він неодноразово наголошував на тому, що обрана назва не враховує вибору більшості містян.
Минимум не соответствует уровню областного центра. Сохраним историю нашего города. Наш город по имени Елисаветград.
За інформацією опозиціонерів, нині триває 14 судів щодо скасування рішення Верховної Ради про перейменування міста. Прихильники ж нової назви у свою чергу наголошують на тому, що вона покликана саме об'єднати громаду. Далі художник та громадський діяч Ігор Смичек.
Кропивницький – саме патріотична назва і українська. Назвала наше місто іменем Марка Лукіча Кропивницького, який перший заявив перед світом про існування українського народу, української нації.
Обидві сторони конфлікту неодноразово організовували мітинги під стінами Верховної та міської рад. Крім того, супротивники нової назви вже двічі провели збори, названі загальноміськими, проте насправді для обмеженого кола містян і за зачиненими дверима. Деякі активісти вважають, що такі заходи розколюють місцеву громаду, тоді як вона мала би об'єднуватися. Далі учасник АТО Леонід Багно.
Ми розуміємо і вони розуміють, що вже не буде ніякої лісодради. Кропивницький – це назавжди вже. Навіщо підбурювати громаду?
Тим часом міська рада обласного центру досі Кіровоградська. Рішення про перейменування на позачерговій сесії на початку грудня підтримали лише 10 депутатів. Тож історія, вочевидь, матиме продовження і в новому році. Павло Іванов, Валерій Лебідь, Радіо Свобода, Кропивницький.
Пане Рябенко, з приводу Кропивницького, ми з вами згадали кілька етапів, в які відбувалася декомунізація в Україні. Чому щодо Кропивницького вирішувала Верховна Рада? Давайте коротенько нагадаємо. І в продовження всієї цієї історії, яка досі в місті триває, чи може Кропивницький перестати бути Кропивницьким, і чи може там знову виникнути питання обрання назви для міста?
Дивіться, відповідаючи на ваше перше питання, чому Верховна Рада? Тому що є прямий припис 85 статті Конституції, яка говорить про те, що перейменувати населених пунктів і районів – це виключна компетенція Верховної Ради. Законом було передбачено, що протягом ось цих 6 місяців, коли проводилися громадські обговорення, до 21 листопада 2015 року органи місцевого самоврядування так само мали в відповідних містах провести громадські слухання з приводу нової назви своїх міст і внести пропозицію Верховній Раді щодо нової назви. Хтось скористався, хтось не скористався, знову ж таки, в силу певних причин. Що сталося в місті Кропивницькому на той момент Кіровограді? Міська рада не подала єдиної пропозиції до Верховної Ради, вони подали 7 пропозицій, серед яких були як Кропивницький, Інгульськ, Златопіль, той же Єлизаветград і ще ряд інших. Тобто, фактично, міська рада не остаточного рішення не ухвалила щодо своєї пропозиції, а передала відповідні 7 пропозицій, з яких Верховна Рада вже змушена була приймати рішення і обирати одну назву для цього населеного пункту.
З приводу того, чи є шлях назад, чи можна відіграти Кропивницький і знову почати обговорення по назвах?
Єдиний шлях, яким чисто теоретично можна відіграти назад, це рішення Вищого адміністративного суду. Зараз розглядається десь порядка 18 позовів, з яких 16 позовів подані особами, пов'язаними з однією відомою опозиційною силою, і ще 2 позови там формально фігурують мешканці міста Кропивницький.
Тобто, якщо суд вирішує на користь позивача, до яке подальший рух?
Суд чисто теоретично, звичайно, може скасувати відповідну постанову Верховної Ради, і тоді, знову ж таки, доведеться розпочинати фактично цей процес заново, тобто Верховній Раді приймати відповідну постанову чи то з тієї ж самої, чи то з якоюсь іншою назвою. Але загалом, якщо говорити про ту судову практику, яка склалася на сьогоднішній день, то, в принципі, шанси дуже мінімальні, що Вищий адміністративний суд скасує цю постанову Верховної Ради, оскільки, знаючи і будучи стороною процесі, Український інститут національної пам'яті знайомиться з відповідними аргументами, і ці аргументи, власне, вони більш такого емоційного характеру, ніж юридичного.
Сергій Рябенко, науковий співробітник Інституту національної пам'яті, був у нас у гостях в ефірі програми «Деталі». Ми говорили про підсумки декомунізації у 2016 році. Більше шукайте на нашому сайті. З вами була Олена Римовська. Почуємось.
Програма «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.